Що на жару.
Так, четвертик з ютра разом задняга в місяці.
Важкі посипна жить.
Найбільші мецошульці.
Я не висте.
Антихеруї.
Чорне овце.
Сліпі камермани.
Точні пасисти.
Розігране нюне.
То са згодби, які їх пише жулєнє.
З великими черками.
Ніко-ніко.
Гаоя.
Ніко-ніко.
Гаоя.
Ніко-ніко.
Koj miks? No, uglavnem, tole je oddaja mešano na žaru, tako kot vsak četrtek zjutraj zadnjih 125,7 četrtkov. Predstavljamo posameznike ali pa kolektive, katerih zgodba je malce drugačna kot večina naših, vaših, pa morda še od koga drugega. No, danes se ne pogovarjam z metalcem, čeprav ima nega sorodnika, kaj je metalca, pa fotra, katerem bi komot rekel, da je metalc, no, kako se ga spomnim iz šole.
On je old school rocker, on je v srednji imel en rock band svoj. Ne vem, kako so se imenovali, ampak so bili na top na lestvici od Antene, ne, one revije, če se ja. Motim, in so pol pokupovali vse možne revije in glasovali pol zase. Eto, tak band so bili.
No, če ste mislili, da je manipulacija z glasovi omejena sam na internet in da je to izum zadnjega desetletja, ne?
Ja, ni.
No, tam na Denič poleg mene je Luka Marčetič, človek, ki ga poznam predvsem po njegovem, ko se temu reče, udejstvovanju s kamero na raznih underground dogodkih, bodi si, da so to bili koncerti, razstave ali preprosto pohajkovanje po mestu. Ne? Nekako se je vsaj v Brežicah vedno našla tudi njegova kamera poleg. In danes bomo predstavili njegovo delo, kako vse to poteka, razne projekte, ki so bili že dani skozi v preteklosti in ki so seveda več kot dovolj očitni. Luka, pozdravljen na Radio Študent.
Živjo!
Kak si kaj?
Luka sem jaz. Super sem. Zdaj sem se glih zbudil, si me zbudil, spojste si me dvigno in evo me.
Svojim glasom, evo pa vsaj enka se zaradi tega ne pritožuje.
Svoj globoki glas, jutrnji.
Ej, reci mi, Luka, kdaj se je vse skupaj to začelo oziroma kdaj si ugotovil, da je kamera eno sredstvo, s katerim lahko izoblikuješ svojo vizijo, kako je sploh potekalo potem pridobivanje kamere, ne vem, prvi filmčki.
Tako. Odkar vem zase, vem, da sem hotel snemati, ampak nisem nikoli imel nobeno priložnost, dokler nisem prišel v MC Brežice leta 2003, meni se zdi. In tam so mi sposojali kamero in sem jaz snemal tiste koncerte, med drugimi tudi vaš band, vaša dva benda, pet bendov, vse ne vem, koliko jih imate.
Za vse tiste, ki ne veste, dikle strejši, trejši in tenejši z ganci. Tako, ja.
In še mnoge druge bende. Na to sem začel delati skeče, filmčke, tako, jaz sem vse počel. Sem snemal doma, ne vem, v svoji sobi sem se sam sabo igral, kar zveni narobe, ampak...
ja, gli se hoto reče.
ampak ja, in to sem kazal v bistvu samo svoj mami.
Kar, kar spet zveni zelo čudno.
še bolj narobe.
Ja.
in na to, ko sem šel prišel v Ljubljano, torej šele leta 2006, sem se spoznal ene par pravilnih ljudi, in smo se združili in začeli snemati bolj resno in evo, iz sobe na odr delim Viktorja, ne. Je en dober prehod bil.
No.
Nikoli nisem niti sanjal, da bo prišel do tega, do česar smo prišli zdaj, ne.
Okej, prvo, kar me zanima, s temi začetnimi skeči praviš, da si začel čisto sam, ne. Kako je recimo zgledalo glih takrat, recimo bil si ne toliko verjetno najbolje poučen v uporabi kamere, o vseh teh zadevah, ki jih mora poznati recimo snemalec, od osvetlitve do kotov, do ne vem kakih se zadev,
tako.
To zdaj tudi malo nasplošno jaz govorim, ker toliko ne poznam, ampak me zanima recimo, če bi vzel en skeč, na primer, kako je potekalo delo od tvoje ideje, pa do tega, da si ga potem posnel in prikazal recimo mami ali pa družinskim članom kot prvi ciljni publiki.
najprej sem vedno improviziral, vklopim kamero, jo postavim in pač, ker nisem imel družbe takrat, skoraj bi lahko sodeloval, sem postavil in nekaj počel in sem posnel in to sem montiral in to sem počel po moje skoraj vsak dan sem nekaj novega naredil in to je bilo zelo pogosto, kar je cool in kar tudi priporočam, da čim več delaš na začetku različnih filmčkov, da se navadiš, da vidiš, kje delaš napake, kje si dober in se tako razvijaš, da ne, čim več delaš. In na to spoznaš druge ljudi in potem ne, nekdo drug snema in ti režiraš in potem še imaš igralce in to se ful razvija.
Ok, zanima me recimo, koliko ur na dan ti je vzelo takrat, ko si bil začetnik recimo, koliko si vsak dan posvetil enemu skeču na dan, recimo, če si ga naredil?
Valjic, ene par ur, no. Čeprav ne manj, koliko par ur, 3 ure, recimo. Uh-huh. To so bili kratki, tako po pol minute. Ono, 2 minuti je bilo že wow, wow, ne. Čist tako malo, sprobavaš, vidiš. Ne.
Si uporabljal kakšno zapleteno tehnologijo v tem oziru, pa čist enostavno?
Samo eno malo ročno kamerco in iz tega se razvija naprej.
To je bila takrat že digitalna kakšna kamera?
Ja, ja.
Torej, si pa kdaj že poskusil recimo v tistih časih mogoče s kakšno videokamero v tem oziru? Ne vem, z unim kasetam pa?
Ne, ni bilo možnosti sploh. Ta digitalna je bila, mislim, da je glih takrat ratala tako popularna. In to tudi kamero so imeli v MC-ju in to je edina kamera, do kjer sem prišel in z njo sem tudi delal.
Bi izpostavil iz tega obdobja mogoče kakšen recimo uspeli zahtevnejši projekt, ki si ga morda že predstavil kakemu občinstvu, bodi si na kakšni projekciji ali vse zgolj ostalo doma pri mami in ostalim članom družine?
Ej, sem zvedel za par festivalov, recimo revija amaterskog filma v Zagrebu, to je ful dobra in to iz ful držav prihajajo filmčki. Tam sem najprej pošiljil in se moram pohvaliti, da so me sprejeli tako ene, ne vem, od 4 filmčkov, ko vsak let sem poslal en filmček in 3 so bili izbrani tako za med 25 najboljših. Od tega so enega zbrali za najboljših v 5 letih, recimo. Tak da je, imam nek feeling, pizda, ne, če so bili neki rezultati.
Če so ti v Zagrebu rekli, da znaš nekaj. A si dubil veliko kun potem?
Tudi v Sloveniji, ne, kun ni bilo, evo. Ej, to pa še dan danes ni.
Ni denarja v tem. Ok.
V te vode pa grem šele zdaj po, ne vem, 10, ne, manj, po 8 letih.
Ko imaš prišparano, torej.
Ja.
Ok, zdaj me pa zanima dalje. Iz Brežic oziroma iz Posavja si se v eni točki premaknul v Ljubljano, ne, ko se je začel faks. In ali je v tem času prišlo do tiste neodvisne produkcije oziroma ekipe Desna stran jajca, ali je pa morda že prej to bilo nekako?
Ko sem prišel iz Brežic v Ljubljano, sem srečil prijatelje iz Posavja, iz Brežic, in 3 smo bili in smo naredili tako eno stran, Desna stran jajca in to so spet bili skeči, ampak tako posebni, bolj tako Monty Python varianta, bolj tako na random, bolan nek humor, ki, ne vem, je bil zanimiv samo tisočitim ljudem, recimo, ne.
Ste ful kadil prej z ihra, pa so padale ideje,
ja? Veš, da, no, za druge ne vem, ne bom rekel, ampak jaz nisem nikoli prižgal čika na benga v življenju. to je tak. Sem papak, no, glede tega področja.
To je res, dej Stanko, prekinimo tole vse skupo, tole li jaz vidim.
To ni, jaz tukaj sploh ne spadam, šibam, ajde.
Zajbanci, ja. No, v glavnem, ja, videl sem enih par teh filmčkov, recimo Ura, kjer si sam ga sebe upodobil v treh različnih likih, smrtonosne Lego kocke, ki je recimo tudi en tak ja, uno je totalno pythonovski, ne, o friendu, ki meri s tisto Lego kockasto pištolo, ne, in potem si odstreli možgane na koncu.
Tako.
Pa seveda smo... na zločinu kraja in podobne zadeve.
Takrat smo se ful furali na, na te efekte, ne, specialni efekti, ampak pot priješ do zaključka, da nimaš kaj z efekti delati tukaj v Sloveniji. Dajmo se posvetiti likom in zgodbi in humorju in, in delati enostavne stvari, ne, in iz tega podratala nadaljevanka Danju Besno.
Aha, no, ampak zakaj recimo tako misliš, da ni v efektih recimo neke, ali pa z efekti neke prihodnosti? Je to zaradi tega, ker večinoma veliko denarja in časa porabiš za te efekte, v bistvu je pa učinek na koncu minimalen glede na vloženo, ali...
Pa, lahko se trudiš, koliko hočeš, ampak ne bo zgledalo hollywoodsko in če ne zgleda hollywoodsko, bo zgledalo bedno, ne, ne vem, eksplozija, kar ko, ne. Ne, ne vem, če se splača to početno. Sej, mi osebno, ne, govorim za nas osebno, ker itak nijemo niti keša za take stvari, ampak če nek doma keša, naj kar počne. Sam spet ni tak trg tukaj, da bi se nekdo furil na te fore.
Ok. Kako to, da ste zadevo sploh poimenovali desna stran jajca?
To je prvo ime, ki je padlo na pamet in to smo kar uporabili. Rabimo ime, desna stran jajca, ok.
To je bilo to, preprosto. Ok, in koliko dolgo je recimo trajal prav ta, ta ekipica, recimo, koliko dolgo ste ustvarjali? In ali je še ta ekipa aktivna danes?
Še je, še je aktivna. S tem, da je en Miha, Rainer, je zdaj zaposlen kot 2D kompozitor, kar pomeni v bistvu, da dela pač na efektih za reklame pa tako naprej. On zdaj dela to za res in za denar, ampak še vedno mu je hobi tako, da se skupaj zberemo in delamo bedarije.
Imate zdaj mogoče kak nov skeč na vidiku?
Zdaj smo zaključili to serijo Danju Besno, sicer že pred pol leta, ampak planiramo še mogoče nadaljevati. Ni še to nič uradno, niti smo se zmenili, da bomo, ampak možno, da bo, ne vem, ne bom potrdil.
Ja.
Delali bomo pa nove stvari med tem.
Ok, Dan ljubezni je tudi ena, tudi ena izmed teh zadev, zaradi kateri ste morda postali malce bolj znani, če se ne motim. Grekot si v bistvu v pogovoru pred tem intervjujem pravil, da gre za internetno nadaljevanko, če se ne motim. Zanima me, kako to, da ste izbrali res recimo YouTube, prav kot, ker tam običajno ljudje celo mogoče dajo sam posamezne posnetke, ki niti niso toliko povezani, vi ste pa kar tako celo nadaljevanko gor zašopali. Popravi me, če se motim, ampak...
Pa ne, se imaš prav, to stran je tako, da karkoli posnameš, ne vem, svojo punco, kak ne vem, kaj počne, z mobitelom daš gor, ali pa mamo. In... Ampak imajo tudi resne stvari gor, ne? Zelo resne, imajo tudi celo večerce gor in Američani recimo so polni spletnih nadaljevank in to je vse na YouTube možno videti, ampak pri nas tega ni bilo, recimo imeli smo samo eno nanizanko, mesto Petelinov recimo, potem smo mi naredili nadaljevanko na to foro, da se pač epizode nadaljujejo ena v drugo. Potem so pa še bili prepisani od Jonasa, to je bila tako hajpana nadaljevanka v bistvu. In ker je bila tako hajpana, je tudi tako rekoč bila prva, čeprav ni, ampak tako se je reklamirala. Potem je pa tukaj še ena nadaljevanka, kaže ono, model Fant Prijatu, tako da se jih je nekaj nabrali. No.
Ok, zdaj mi pa povej za Dan ljubezni, ali ste imeli že celo zgodbo pripravljeno vnaprej, ali je pa prvo nastala ena epizoda in ste potem zgodbo razvijali avtomatično s snemanjem epizod? Recimo, veš, da niste imeli že cel scenarij vnaprej, ampak prav ono, da ste šli pol na licu mesta, bi se
pa
rekel.
Pa tako, vedel sem začetek in konec, pa tudi pač cel sinopsis nadaljevanke, kaj se bo sploh dogajalo notri. Sem napisal 4 scenarije, takoj, na to se je pomalo počasnilo, 5, 6, 7, 8, tako je bilo po, v bistvu po vrsti. Torej na pol. Štirje so bili vnaprej napisani.
Aha.
In na to, tako kot smo snemali. Ampak kot pravim, smo imeli v mislih skozi, kaj točno hočemo imeti noter.
Uh-huh. In recimo, koliko ste morali odstopati od začetne vizije?
Pa ne veliko, ampak je bilo odstopanja, ker ni bilo nobenih financ, to je čist samostojno.
Uh-huh.
Dejansko smo zapravili po moje nula evra, ok, pretiravam, ampak vem, da smo imeli nek budžet, ko smo imeli v žepih. Kar smo imeli v žepih, to smo dali in to je bilo recimo 160 evrov, maksimalno 200. To smo zapravljali za ne vem. Največ nas je stala zadnja epizoda, ko je bil žur in smo mogli kupiti malo alkohola.
Yeah.
To je bilo to.
Dej mi povej, a vam je uspelo recimo, da ste snemali po točno določenem časovnem načrtu ali je recimo tako potekalo en torek ena epizoda, naslednji torek druga, potem pa čez pet torkov in kakšno sredo tretja?
Ja, sej, bil je načrt, da bi vsakih 14 dni snemali in to je trajalo skozi štiri epizode.
Ja.
Na to se je pa upočasnilo. Pol smo čakali ene par mesecev za peto epizodo, na to je čez 14 dni šesta prišla, pol pa 7, 8, 9, 10. Počas, skoraj eno na mesec. In na to je 11-12 skupaj.
Ali ste dobili vmes kakšno ponudbo, ne vem, da bi mogoče kdo odkupil to zgodbo ali da bi jo mogoče spravil na kak DVD ali pa kaj podobnega in prodajal tam na bencinskih črpalkah za par evra?
nismo dobili nobeno ponudbo, nisem se pa niti ponudil, niti sem se hotel ponujati, ker sem hotel, da je to čim bolj samostojno, ker mi je všeč ta indie produkcija. Ne? Ampak zdaj se pa spet začenjam zanimati za to in mogoče, da bi, ne vem, govorim na pamet, šli na kakšno televizijo, ne, naredili TV nadaljevanko in dobili kakšen denar, pa bi lahko naredili boljše in bolj profesionalno. Čeprav pravijo, da je to že ono res televizijska kvaliteta, ampak se da.
Dej mi povej, kako je prišlo do sodelovanja s prireditvijo Viktori? Oziroma tam ste baje podeljevali.
Ja.
Nisem glih gledal, no, ne mi zameriti, ampak...
To ni panik.
Tako za eno
serijo.
Kaj, Viktori?
Ne, daljne bezme.
Ne, Vera mi prepoveduje. Tak da. No, povej recimo, kak je to pršlo. Mislim, da nisem edini, no, ampak jaz sem malo cool.
Ta stop ima, meni se to zdi čez, stop revija in režiserka Barbara Zemljič. Maju je povabila z Nikotom, ona je fenica in je rekla, dej prita, bosta podelila, stop nas je kontaktiral in to je to.
Mm-hmm.
Pač feni so bili.
In kak je bilo tam recimo, kak je folk gledal na vas? Ali je to bilo kao underground zalega, spizdi,
ja, dej, nehi.
Nisi profi z domačo kamero, gre neki trenutni navdih.
A veš, koliko hodiš po cesti pa vidiš ono, folk te pozdravlja, ti govori, wow, zakon, deliš autograme, ne zajebam se, ampak...
Ti pa rečeš, ne, moj brat igra v tem bandu, ne jaz.
In pol, ne vem, tam na Viktor in kreš, mim Jana Pristanjaka, pa te niti ne pogleda in pol se ti vse spusti. V bistvu ne. Rekl sem zdaj Jan Pestnjak, ampak kdor koli, ne?
Ja, ja.
Ah, to nihče tam, ne?
E, kurc, bedni ste, kaj češ?
Ja, bedni smo, ne? Ej, ko, dejansko, mislim, wannabe smo. In jaz to priznam in to mi je všeč. Všeč mi je priznati, da smo wannabe, ker smo, ker poskušamo, ne? Poskušamo. Nismo, ampak poskušamo, torej smo wannabe.
Okej, na tvojem blogu sem zasledil, da si recimo nekako fan. Mislim, definitivno si fan teh YouTube filmčkov, ne, oziroma postavljanja filmčkov na internet. Da pa tudi razmišljaš o tem, da bi posnel nek malce daljši film, ne, mesele, da je pisalo v enem zadnjih zapisov, ne vem, recimo, da bi kake urco, dve uri bil mogoče celo dolg, ali pa tudi, če bi bil krajši, da bi ga po vsakem slučaju poskušal na televizijo dati, ampak da bi ga vseeno tudi na internet dal, ne. Zdaj me zanima, kje je prišlo do te točke, recimo pa, da si začel razmišljati o televiziji kot o možnem mediju za postavljanje?
Na internet dajati stvari mi je ful dobro zato, ker imaš tam, vsi mladi so gor, ne? In vidiš oglede in si lahko kdorkoli ogleda in dobiš čez 50.000 view-ov oziroma gledov. In to je super in to ne boš nikoli dosegel, če boš šel po festivalih, tako, ker tam v eno dvorano pride, ne vem, 200 ljudi.
Ja.
200 po 200 po 200 je šele Jurija, ki je šele 50.000, ne.
Uh-huh.
In zato me toliko ne interesirajo več te dvorane. Ampak so pa dvorane super in te festivali, ker dobiš direkten feedback. Si v dvorani in gledaš skupaj z publiko in z občinstvom in vidiš efekt for in vsega. In tako smo mi tudi imeli zadnji dve epizodi Dneva ljubezni. Smo ekskluzivno prikazali v eni dvorani, oziroma cel maraton smo imeli. To je bilo ful dobro, ker smo videli odziv ljudi in so se ful smejali in bilo je super. In bi zato mogoče se ne bi oddaljil, bi še vedno skozi delal na tem internetu, ampak malo pa pogrešam tiste stare čase iz srednje, ko sem delal tiste skeče in jih pošiljal na festivale, pa da te zberejo, pa dobiš kakšno priznanje. Ne. Pa bi se spet preizkusil v tem področju z enim krajšim filmčkom, recimo pol ure, zdaj pišem scenarij za tole, pa bi rad posnel to podjetje, pa bom malo po festivalih, ampak kot pravim, tukaj ni veliko gledal, ne?
Ja.
Pa bom pol, ko bo šlo po parih festivalih, bom dal na net.
Kaj pa potem s to televizijo, recimo, ko po eni strani si pa rekel, da te zdaj TV interesira, ali to zdaj
TV, ja.
Denar in slava ali nekaj drugega na tem?
Ma ni, sem tako, da
sprobam. Denar in slava, pol, materialist.
Itak ne bi bilo veliko denarja, to sigurno,
ja, ja.
Ampak bi pa probal, no? ker sem tokrat že slišal teh komentarjev, da ne damo to na televizijo. In tudi od vplivnih ljudi, zdaj se tudi z njimi pogovarjam in ne vem, mogoče kaj pride iz tega, mogoče pa ne, bom nič obljubil.
Ali si zdaj morda prišel med, ko si menjal, pomembnejše ljudi, ne, pod narekovaje, ali si prišel morda zdaj v stik s temi, ne bom rekel starostami, ampak nekimi avtoritetami, nad katerimi večina slovenskih režiserjev jamra, ne, kot je recimo, če se ne motim, Slovenski filmski sklad in podobno, ali pa morda kakšen odsek ministrstva za kulturo. Tu zdaj malce priznam na blef govorim, ampak me samo zanima, če si mogoče prišel v kakšno tako situacijo, kjer ne vem, ali se mora izkazati, kjer se izkaže, da morda neodvisna pot ni najlažja, če hočeš proti televiziji ali pa proti tem avtoritetam in podobno.
Ma, tukaj je res težko, če nimaš diploma na AGRFT. Sploh ne vem, če je možno, ampak evo, se trudimo, da mogoče premaknemo kakšne mejnike. In te ljudi, ki jih poznam, so hvala Bogu takšni, da imajo vse diploma in tako znanja. Ampak tudi razmišljajo tako, da je treba to malo premakniti in spremeniti, ne. Tako da meni se zdi, da sem na dobri poti.
Okay.
Bomo videli.
No, držim pesti, ne.
Mogoče da bo to totalen fail, ampak
ampak boš to lahko zapisal na svoj blog, ne, da
ja,
da
si dal to skozi. Poskusil sem, ampak je bil totalen fail in pa bom dobival komentarje ha 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 in pa bom jokal v svoji sobi, neuspešno.
Glede na to recimo, da je tudi scena v Posavju oziroma v Brežicah recimo z neodvisno luksus produkcijo, pa s tem, kar je
oni se furajo tako ful na festivale in jim zelo dobro gre in svaka čas, ne. Ampak ne vem zakaj, nisem, jaz, ko sem takrat počel te stvari, sem vedno tako sam potelil, ne vem, potel sem biti čim bolj neodvisen in tudi dan danes sem tak. Ampak se stvari mogoče spreminjajo. Bomo videli.
Te morda, no, kaj sem hotel reči? Preden si me tako zlobno prekinil. Pes.
Sorry.
Ja, zmisli se. Ne, zabam. Hotel sem te vprašati dejansko to, ali si kdaj razmišljal, da recimo, da bi tudi ti sodeloval s kakšnimi demolition group, ki so recimo vsaj v naših koncih nekako najbolje se povezovali s temi raznimi režiserji, naj bo to Podgoršek, pa Cvitković ali pa ne vem kaj, ne, in snemali od filmov, takih glasbenih art filmov do spotov. Oziroma, ali si razmišljal, da bi mogoče se zakačil na kak bend iz Posavja, vseeno je tam in Poljska malca, pa Demolišni, pa ne vem še kdo, mogoče da bi za kak spot ali pa dokumentarec, pa kaj tazga, da bi se obrnil.
Dokumentarci mi niso cool, oziroma, rad jih gledam, ampak ne bi jih pa rad delil, ker to je zelo kompleksna stvar dejansko. Spoti tudi nisem neki glih najbolj prepričan vase glede spotov. Bi pa naredil kakšen spot, ja, da se sprobam v teh vodah. Zdaj se trenutno menim z enim bendom. Liquif se mi zdi, poznaš. Posavski bend iz Sevnice. Pa tudi bi naredil mogoče spot za The Country Bunch.
Ajoj.
Poznaš?
Ja, to pa definitivno, ja.
Kaj, to nek edini country band, kao v Sloveniji, ne, se ni edini.
Boš na kmetiji snemo malo.
Ja, malo na kmetijo gremo, pa tako bomo, bo zabavno. Ne, se ne vem, če bom sploh delal.
Kaj pa recimo, glede na to, tvoj brat je na drugi strani meje, je pa aktiven...
On kraj meje.
Tako, aktiven pripadnik tudi ene glasbene underground scene, ali si kdaj, ne vem, razmišljal o sodelovanju z njegovimi bendi, ali pa morda s to zagrebško sceno, recimo glede na to, da potem na nek način imaš morda lažji dostop preko njega. Veš, veze in poznanstva, nač.
Vse to je dobro vprašanje, jaz sem, ne vem, jaz sem v srednji, ja vidiš, to bi lahko menil. Začel sem z risankami pred videom in imel sem prvo animirano spletno nanizanko na Hrvaškem. To je bilo ful dolg nazaj.
Še pred Lako noč Hrvatska.
Še pred te. In to je bilo ful bolj uspešno, kot sem mislil, da je. In recimo to je bil moj prvi tak projekt, ki sem ga čist pozabil, ampak evo sem se spomnil. Ampak, in sem imel ful vest takrat, ampak to se je vse zgubil, to je 10 let nazaj.
Kak to, da si opustil ta animirani projekt pol, če je bil toliko uspešen? Ali miš, da si pač takrat se dosegel z njim, ali preprosto sem fokus šel dalje?
Bilo je dost, fokus šel dalje. Glede brata pa ja, on itak ima tam. Tudi poznanstva, Matičak kaže, Mario Mlakar se meni zdi, da se imenuje ta en ful dober režiser, čisto nov, svež, mislim, da bo z njem kaj počel. In jaz jim to vse prepuščam. Mene ful bolj zanima te igrane stvari, serije in filmi, kot spoti.
Kaj pa je recimo, zdaj po svoje, tako, naredil si spletno animirano nadaljevanko, naredil si uspešno spletno filmsko nadaljevanko, ne, oziroma serijal, ne. Naredil si cel kup skečev, zdaj se skušaš prebiti malce na televizijo, morda s kakim ali daljšim ali krajšim filmčkom. Me pa zanima, kakšne še recimo imaš zajce v klobuku oziroma tiste načrte v prihodnosti, ki bi jih rad uresničil, ali pa neke cilje kot ustvarjalec bodi si kratkih, bodi si daljših filmov na internetu ali pa na TV-ju?
Imam fucking ogromne načrte in...
Fucking ogromne, zapomnite si to res.
Evo, pač...
Jebeno velike.
Čist prevelike, prevelike zame, ampak idejo imate... Ops, a lahko gledam?
Lahko,
to je radio študent. Ej, vse smo študenti.
Okej.
In pač...
Razkrij kak načrt, no ne zdaj tu neki motovili tako. Pač povej rad, da bi pornič posnel.
Grožim. To je treba znati. V glavnem, šel bi v Ameriko in posnel film in probil spet na tem področju. In to niso kar tako zgolj sanje zaenkrat, ker jaz sem...
Ampak si dubil ono green card. Prek neta, so se izbrali.
Ne. Sem posrednji, sem šel v Ameriko delati, so me... Oh, Jesus, skaj pozabil. Sem delal igrce spletne. In sem bil opažen strani Američanov in so me povabili v Kalifornijo, sem šel delati in sem tam delal igrce in sem prišel nazaj.
S kunami v žepo, a?
Dolari.
Dolari.
Ki sem jih
pravimi?
Pretvoril v kune.
Okej, ja. Povej, kaj je bilo v ZDA.
Tam sem delal te igrce in sem spoznal fulenih ljudi.
Toma Kruza.
Ne znanih. Zdaj vam. Sem jih pa videl, da je par znanih. Ampak ja, preveč črncev ogromnih je bilo zraven njih, da bi pristopil in vprašal.
Rasisten.
Ja. Ne, to ni bilo rasistično.
Vem, sad
te govorim, kak je bilo.
Okej, ja, reci.
Bili so črni. In lani sem kontaktiral ene par teh ljudi, če bi lahko jaz prišel tam gor s opremo in da posnamemo film in so vsi navdušeni. Ampak veš, kaj, tam si pač igla v senu in to ni kar tako, a ne.
Sira je velika riba v malem ribniku, kot pa...
Veš, da ne. Čeprav je tako, recimo, ne, je dost lažje tukaj, ker je pol manj ljudi, ne, in če narediš neki noga, si takoj ono opažen. Tudi tam, tam je pa že vse narejeno, tam moraš biti pač dober. Da te opazijo. Ampak, veš, pač pravim, probu bi, ne, v sebi probu. Vse.
Okay.
Vse, kar se spomnim.
Torej, svet je tvoj, ne? Ja. The world is your oyster, ali kak že reče američani. Nekaj tazga.
Veš, da nisem to slišal. Ne vem.
Beri malo več. Zdaj pa, no, v glavnem, kaj sem te hotel vprašati, pa še to. Kakšno je pa tvoje mnenje o tej independent oziroma neodvisni internetni filmarski sceni v Sloveniji, ne vem, zdaj vem, da dost prikazujo tistega tipa Gojko Ajkolo, ne, ko se krastač, pa tele, ne, in kak se ti recimo zdi, glede na to, kar si uspel videti, se ti zdi recimo, da je scena razvita oziroma se razvija?
Pa men se zdi, da je že zdavni boljša kot tista uradna scena televizijska in jaz samo čakam, da bo enkrat počlo in da bo in ta indie scena prišla gor.
In več ne bo indie, ampak mainstream, ne?
Tako, in tista, ki je gor, bo bila independent in pa bo tole underground, ne? In pa bo govoril, ej, jaz sem pa gledal Danju Bezni še, ko je bil underground, ne?
Jaz sem majico z unih cajtov, na kaseti imam posneta, ne? Dobro, pa glej, skoraj je naš cajt minil.
A je.
Preveč govoriš, veš, in to je to.
Ah,
ne, hotel sem to reči, ali bi imel še kakšno stvar, ki bi jo rad podelil s folkom, bodi si, da je to poziv, da iščeš ljudi, s katerimi bi snemal, bodi si, da je to nek nasvet, bodi si, da je to un tipičen, un, veš, umetniški fuck off vsem, ne, ali pa nekaj tazga.
Fuck off vsem.
Punkeren.
Ne, sej. Glejte, spremljajte, to vedno rečem, ker mislim, se to itak počne. Torej... Mogoče ne glih moje stvari, ampak ja.
No,
naj podpirajo, evo.
Evo, na YouTubeu čekirajte torej Dan ljubezni, v Googleu tipkajte Luka Marčetič, pa boste prišli na njegov blog, kjer je tako enih 150 unih nekih video blog, navaden blog, tiskani pisači, ne vem, vse živo.
Ja.
Glavnem, in pazite se, ne, ko enkrat prodre na televiziji, pa potem pa Juri Zrnec imel underground oddaje, ne, potem, ko bojo ostali imeli te mainstreamovske fore, ne.
Ja, čeprav sem zdaj jaz recimo na televiziji, lahko to še omenim, kot voditelj na RTV-u, oddaja firma.tv vsak ponedeljek.
Ej, dej na reklamiri, ker tako, čakaj ima. Ja, zdaj pa drugič to na televiziji nared pa reči radioštudent.si.
Ej, bom probal.
Da te ne bom razbol. Zdaj vem, ki delaš. Tako da, veš.
Prid.
Šamar, šamar. Runda se torej začenja, ne?
Vedno me krega, ko ne omenjam to, veš.
Naj daj v cash, pa bomo. Ej, nič, Luka, hvala ti, no.
Vedla.
Tako da.
Hvala tebi za povabilo. Radio študent je zakon.
A ga poslušaš?
Ja, včasih.
Daj se sam se udar, veš.
Okay.
Ne bom jaz ti tu. Ne bom ti tukaj neki, ne bom ti tukaj neki šamer. To! Matni se! No, z nami trenutno trpi Luka Marčetič, torej vizionar, o katerem bo še veliko slišati, če neč druzga, bog ve iz kakih kritik ali pa pohval.
Tukaj ja, je... Na IMDB-ju bom tako na botom 250.
Ja, on bo pod botrom 100 stopličk podljiv. No, v glavnem, tole je bil Luka Marčetič, z nami umešano na žaru, z njim sem se pogovarjal tegla. Ja, to je to. Slišimo se naslednji četrtek z nekim drugim osebkom, bendom itd. Hvala.
Hvala.
Mešano na žaru! Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebne žej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
S velikimi črkami.
Niko, niko.
Niko,
niko.
Niko, niko.
Niko, niko.